Tokofa roa amby telopolo. Mianoro lanitra fahiteny aho, ary aoka nontany andreny teniny vavako. Irotsaka toy ny orana ny fampianarako, ilatsaka tahaka ny ando ny teniko, eny, tahaka ny herika eny amin'ny ahitra, sy tahaka ny orambeny amin'ny zava-maniry. Fa hanambarany anaran'i Jehova, ekeo ny fahalehibiazan'ny andriamanitsika. Tonga lafatra izay ataon'ilay vatolampy, fa aradrariny daholo ny lalany. Andriamanitra mendrim-pitokisana izy, ary tsy mba manao ny tsirariny. Marina sy mahitsy izy. Izy ireo no nanao ratsy. Tsy zanany ireny, ary avy amin'ireny ihany ny kelemany. Taranaka tsy marina sy ratsy fanahy ireny. I Jehovah ve no ataonareo toy izany lavo izao ry adala sy tsy manam-pahendrena? Tsy izy ve no rainao niteraka anao, izay nanao anao sy nampilamina ny fiainanao? Tsarovy ny andro fahiny, eritrereto ireo taona lasatra amin'ny taranaka ny fandimy. Anontanio ny rainao, fa afaka miteny aminao izy, ary ny lahy antitra eo aminao, fa afaka milaza izany aminao izy. Fonina nomelova ho an'ireo firenena ilay avo indrindra, fony izy nanasaratsaraka ny taranak'i Adama, dia nofaritany sisy tanin'ireo firenena, araka anisan'ny zanak'Israely. Fa ny anjaran'i Jehovah dia ny olony, ary Jakoba no anjara lovany. Nahita azy tany an-tany efitra izy, tany amin'ny tany karakaina misy feombiby mitaraindraina. Nihodidina azy izy ka nikarakara azy, ary niaro azy toy ny anak'Andriamasony. Toy ny voromahery manaitaitran'izy eo amin'ny akaniny, ka maniditsidiny eo ambonin'ny zanany kely, sy mamelatra ny elany ka mandray azy ireo, ary mitondra azy ireo ambony elany, dia toy izany no nitarihan'i Jehovah azy, ary irery izy rehefa nanao izany, fa tsy nisy andriamanika fa niaraka taminy. Nampandehany ny teny amin'ireo toerana avy teto an-tany izy, mba hihinana ny vokatry ny say. Ary nampitsetsitra azy tantely avy tamin'ny arambato izy, sy menaka avy tamin'ny vatoafo. Nanome azy dibera vita tamin'ny rononon'omby izy, ary koa rononon'ny ondry aman'osy, sy tavin'ondrylahy, sy ondrylahy avy any Basana, ary osilahy, mba amin'ny varim-bazaha faran'izay tsara. Ary ny ranony voaloboka nodivainy sotroina ao foana. Nandaky Jesoa rona rehefa nenatavy. Ry Jesoa rona, lasa natavy sy dongadonga ianao sady voky be. Dia nahafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy, ary nanamavo an'ilay vatolampy famonjena azy. Nanao izay asaro-piaro azy izy ireo no roan'Andriamanika fa nivavahana izy ireo, sady tsy nitsahatra nampahatezitra azy no ro zava-maharikoriko. Nanao sorona ho an'ny demonia izy ireo fa tsy ho an'Andriamanitra. Eny, nanao sorona ho an'Andriamanitra tsy fantatra izy ireo, dia Andriamanitra vaovao izay vao tonga, sady tsy fantatry ny razany. No adinoinao ilay vatolampy niteraka anao, ary tsy tsaroanao intsony Andriamanitra, ilay narary ny etsijaza niteraka anao. Nanjary tsy nirarahan'ireo Jehovah rehefa nahita izany, satria nanao zavatra mahasosotra ny zanany lasy ny zanany vavy. Koa izy, aoka hafeniko azy ireo ny tavako, dia ho hitako eo izay hafaran'izy ireo aorian' izay, fa taranaka ratsy toetra sy zanaka tsy mendrim-pitokisana ireo. Nanao izay asaro-piaro ahy izy ireo noho ny andriamanitsy izy, ary nampahasosotra no ireo sampiny tsy misy ilana azy. Ary zaho kosa anao izay hialonan'izy ireo an'izay tsy vahoaka. Firenena daladala no ataoko ampahatezitra azy ireo. Nanomboka nirehitra ny afi-pahatezerako, ka irehitra hatrany amin'ny fasana, izay toerana ambany indrindra, ary andevona ny tany sy ny vokatra eo aminy, sady ampirehitra ny fototry ny tendrombohitra. Ampitomboiko ny isan'ny loza mihatra aminy, ary ho taperiko aminy zanatsipikako. Ho reraka be noho ny anohanana izy ireo, ary ho lany ny fanaviana mahery sy ny fandringanana mangidy. Ary alefako amin'izy ireo ny biby manaikitra sy ny poizin'ny biby mandady amin'ny vovoka. Eny ivelany dia sabatra no afaty azy ireo, ary ao anatiny dia tahotra. Eny, izany no hahafatin'ny tovolahy sy ny virijiny eo aminy, sy ny zaza aminono ary ny lehilahy fotsy volo. Tokony ho nilaza hoe aparitako ireo, ary ho vonoko tsy eo amin'ny olombelona mety maty ny fahatsiarovana azy. Tsy nanao izany anefa, sao anao izay asosotra ny fahavalony, ary sao andika vilana an'izany ny rafiny, ka hanao hoe ny tanantsika ny mahery kokoa, fa tsy Jehovah ny nanatanteraka izany rehetra izany. firenena tsy mieritreritra ny Israely sady tsy misaina. Raha mba endry mantsy izy ireo dia ho nisaintsaina momba izany, ka ho nieritreritra izay efa harany aorian' izay. Ataon'ny olo-tokana ahoana ny fanenjika arivo, ary ataon'ireo lahy ahoana ny fampandositra ray alina? Raha tsy hoe ny vato lampiny ihany angano efa nivarotra azy tamin'ireny, ary Jehovah no efa nanolotra azy teo an-tanàny ireny. Fa tsy mitovy amin'ny vato lampintsika ny vato lampiny ireny, ary na ny fahavalontsika aza ny eken'izany koa. Fa avy amin'ny voaloboky Sodoma ny voaloboka izy ireo, avy amin'ny tanimbolo mikitotohatra Gomora. Misy poizina ny voaloboka izy ireo, ary mangidy ny voaloboka amin'ny sapahony. Poiziny bibilava angezabe ny divainy, sady poizina miteradoza avy amin'ny kobra. Move izany tsy nitehirizina ty amiko, sady nasiana tombo-kase ao amin'ny trano fitehirizako ariana? Any famaliana, ary izany ho amaly. Ivembena izy ireo amin'ny fotoana voatondro, satria akaiky ny andro ahitany loza, ary avy aingana ny zavatra voahomana hiatra aminy. Fa hitsara ny vahoakan'i Jehovah, ary anenina izy ka mindra fo amin'ny mpanompony, satria ho hitany fa nanjavona ny herin'izy ireo, sady nanjary tsy misy mpiaro sy tsy misy ilana sisa izy ireo. Ilaza izy hoe, aiza ireo andriamaniny, dia ny vato lampiny alokalofany. Izay nihinana ny tavy ny sorona natolotra izy ireo, ary nisotro ny divaina terinofo fanatitra zava-pisotro. Aoka ireny hitsangana nampianareo, ary aoka ireny ho toerana azonareo hiafenana. Jereo fa izany ho izy, ary tsy misy andriamanitra hafa miaraka amiko. Izany mamono ho faty, ary izany mamelona. Izany nandratra mafy, ary izany ho anasitrana. Tsy misy maharombaka an'izay ety an-tanako. Manangatanana ho amin'ny lanitra ka mianina hoe, raha mbola velona koa mandritra ny fotoana tsy voafetra, rehefa mandranitra ny sabatro manjelanjelatra, ary mandray an-tanana ny fitsarana, dia izany ho amaliny nataon'ireo fahavaliko, ary amalin'ireo mankala mafy ahy. Ataoko mamindrany zanatsipikako, ary ny sabatro hihinana nofo, eny, ho mamy rano ny voavony sy ny ranony bambo, ary ny sabatro hihinana ny lehibeny mpitarika an'ireo fahavalo. Ko mifalia ianareo hafa firenena sy ny vahoakan'Andriamanitra, fa amali ny ranony mpanompony izy, ary amali nataon'ireo fahavalony, sy andrakotra ny fahotan'ny tanin'ny vahoakany. Ko tongo Mosesy, ary nilaza le tonkira manontolo tamin'ny olona izy sosy azanakonoana. Ary rehefa voalazan'i Mosesy tamin'ny Israely rehetra avokoa ireo tenin'ireo, dia ho koa izy. Alatsao ao amponareo ny teny fampitandremana rehetra izay lazaiko aminareo androany, mba andidinareo ny zanakareo hakato tsara ny teny rehetra to amin'ity lalàny ity. Fa tsy teny tsy misy vidiny ireo, fa ireo no antoko ny fiainanareo. Ary ireo teny ireo no alavandro iainana anareo, eo amin'ilay tany alehanareo eny ampitan'i Jordana ka alainareo ho fanananareo. Ary ho koa Jehovah tamin'i Mosesy tamin'iny andro iny. Mekary eo amin'io tendrombohitra Abarimy io, dia ny tendrombohitra Nebo ao Moaba, izay manandrify an'i Jeriko. Dia tazany ny tany Kanana izay omeko ho fananan'ny zanak'Israely. Ary aoka ianao ho faty eo amin'io tendrombohitra alehanao io, ka angonona any amin'nyrazanao, tahaka ny nahafatesan'i Arona rahalahinao tao amin'ny tendrombohitra Ora, sy nanangonana azy any amin'nyrazany. Tsy nanao ny adidinareo tamiko teo anivon'ny zanak'Israely mantsy ianareo roalahy, teo amin'ny ranony Meribany Kadesy tany an-tany Efitriziana. Tsy nanamasina teo anivon'ny zanak'Israely koa ianareo. Ko hitazana an'ilay tany avy any lavitra ianao, fa tsy hiditra ao amin'ilay tany omeko ny zanak'Israely.